Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Дробні гандляри у многих городах Білорусі попередили влади, що з початку року спиняють працю на кірмашах і в гандлових центрах. З 1 студеня предпринимальникам дозволено гандлювати товарами легкої промисловості, завезеними з-за межі, тільки при наявності документів, які підтверджують якість і походження товару. Гандляри лічать таке потребування невикональним. Доляр поводле Нацбанку досягнув 18555 рублей, усталяваўшы новый рекорд. Евро 20347, наблизившийся до рекорду. Показчики голосования за Лукашенко на выборах 2015 были найнижейшими за весь час ягонага президентства, заявляя Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікавай тэлевізіі. Наші програми перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Стало у грамадстве сёлета больш беларушчыны. Як улады ставіліся да мовы, ці працягвалі яны мяккую беларусізацыю? У перадачы «Экспертызы свабоды. Вынікі году» удзельнічаюць арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец, вядучы Віталь Цыганкоў.
Ці стала ў гэтым 2015 годзе больш беларушчыны, беларускай мовы, беларускіх традыцыяў, нацыянальных сімвалаў, выкарыстання іх у нашым жыцці? Пра гэтыя тэмы мы пагаворым у нашай перадачы. І першае пытанне Глебу Лабадзенку. Калі аглядаць нейкія найбольш яркія праявы вось таго, што можна назваць праявамі беларушчыны у гэтым годзе 2015, што б вы перш за ўсё адзначылі, якія, можа быць, грамадскія кампаніі, якія з'явы прыцягнулі найбольш увагі грамадскасці, на што варта б нам было засяродзіць увагу?
Паколькі я варуся ў курсах «Мова на нова», то, канешне, першым пунктам я б назваў курсы «Мова на нова», якія у гэтым годзе дасягнулі ўжо колькасці 10 гарадоў Беларусі, дзе яны адбываюцца. Ад 500 до 700 чалавек кожны тыдзень збіраюцца на курсах. Канешне, для мяне гэта найбольшая такая праява таго, што колькасць беларушчыны ў грамадстве расце. Таксама, канешне, дні вышыванкі, якія адбываюцца, вось тое, што кампанія А100 не без нашай дапамогі абвесціла пра беларусізацыю ў пачатку году. Канешне, ўсё гэта станоўчыя зрухі. З іншага боку, я разумею, што як чалавек, які знаходзіцца ў сярэдзіне ўсяго гэтага, я не магу быць аб'ектыўны, таму што хтосьці скажа, што гэта незаўважна, што гэта кропля ў моры, і што большасць людзей проста не ведае пра тыя рэчы, пра якія я кажу. Але я гляджу на гэта спакойна, што учора гэтага не было, а сёння гэта ёсць. І безумоўна, гэта ўсё станоўчыя з'явы.
Дякую. Гэта было меркаванне Глеба Лабадзенкі. Змітер Панкавец, пра то, як дзяржава ставіцца да беларускай мовы, мы пагаворым трошкі пазней. А вот зараз менавіта працягнуць тую тэму, якую мы пачалі ўжо, як грамадскасць неабыякавая да гэтых тэмаў паводзіла сябе ў 15-м годзе. Якія найбольш прыкметныя кампаніі можна адзначыць?
Я паможу, сказаў бы, што 2015 год нейкіх новых, ад розных, чаго не было раней, што кампаніі не нарадзіў па беларушчыне. сапраўды адбывалася ўмацаванне нейкіх старых кампаній, як Слепот начал слушна мова на нова, як тыя самыя вышыванкі. А дарэчы, сёлета, па-моему, калі не памыляюся, не было ўсё ж дня вышыванкі ніводнага. І гэта такое вот адбываецца, што калі ў мінулым годзе было настолькі шмат яркіх кампаній, настолькі шмат усяго, то гэты год можна сказаць, што адбыўся нейкі такі крышачку застой у гэтым пытанні. А в плане менавіта новага чагосьці. Але я не скажу, што беларушчыны паменела сёлета. Не, яна застаецца, застаецца там курсы усімагчымыя, скажам, інтэлектуальныя гульні з'явіліся на беларускай мове, але ўсё ж такі вот такого вот выбуховага нейкага эфекту, як было лета, сёлета мы не назіралі.
Змітер, ну вось вы вельмі добра цікавіцеся спортам і в курсе гэтых падзей. Хіба ў спорце не было прарыву? Столькі беларускіх футбольных клубаў сталі часцей ўжываць беларускую мову. Некаторыя спартоўцы в інтэрв'ю на прэс-канферэнцыях гаварылі па-беларуску. Ну, конечно, не было мова кап, як было ў 14-м годзе, але все-таки то, што я назвала, гэта было.
Со спартовых тут найперш можна было падзначыць тое, што афіцыйны сайт баскетбольнага клуба вядучая краіна ЦМОК адмовіўся цалкам ад рускай мовы і перайшоў толькі на беларускую і ангельскую, што там было так вот успрынята даволі пазітыўна, дарэчы. Я не сустракаў негатыўных водгукаў на спартыўных сайтах на гэту падзею. Яшчэ другая падзея, гэта што нарэшце першы беларускі футбаліст публічна зрабіў прамову на беларускай мове, гэта Мікалай Януш, найлепшы бамбардзір чэмпіяната Беларусі по футболі салігорская Шахцёра. Ну, а тое, што, умоўна кажучы, фанаты працягвалі далей выкарыстоўваць сваю беларускую мову, то гэта таксама з'явы папярэдніх гадоў, а не сёлетніх. І тыя самыя Александра Герасімевіча, Аліна Талай, якія выказвалі сваю падтрымку. Гэта добрая тэндэнцыя, яна працягваецца, яна ёсць, але я зноў кажу, што тут хутчэй якбы гэта працяг мінулых гадоў.
Глеб Лабадзенка, акрамя таго, што вы вядзеце курсы мовы на нова, вы яшчэ таксама вядомы грамадству як чалавек, які адстойвае правы беларускамоўных, правы беларускай мовы на яе поўную дзяржаўнасць, і часам вам даводзіцца ўступаць у перапіску з дзяржаўнымі чыноўнікамі ці з прадстаўнікамі прыватных нейкіх прадпрыемстваў, якія в той ці іншай ступені альбо не выкарыстоўваюць, альбо неправільна рэагуюць на беларускую мову. Скажыце, вот за гэты год ваша гэта актыўнасць, ваша эта дзейнасць дала вам, ну, скажам, прыкметы нейкага аптымізму, ёсць нейкія зрухі, ці тут застаецца ўсё на нейкім стабільным узроўні?
Зрухі ёсць такія, што ў межах нашага сайта «Мова на нова бай» працуе рубрика «Хуткая моўная дапамога». Гэта бясплатныя публічныя пераклады на беларускую мову. Дык вось за гэты год каля 40 фірмаў, кампаніяў альбо прыватных прадпрымальнікаў звярнуліся да нас па пераклад. Сярод іх былі вядомыя такія, як «А100», «Вілком», альбо, напрыклад, мы «Макдональдсу» сайт пераклалі на беларускую мову. Гэтак і менш вядомыя. Былі выпадкі, калі мы дапамагалі людзям перакласці сайты, якія яшчэ не запушчаныя, і ў выніку запускалася толькі беларуская версія сайта. Напрыклад, адзін чалавек ходзіць да нас на курсы, ён мае фірму па запраўцы прынтараў. І вось ён, калі ствараў сайт, ён зрабіў толькі беларускую версію. Канешне, гэта не меншы плён, чым пісаць нейкія кляузы ў розныя установы. Мы стараемся збіраць такія гісторыі поспеху для таго, каб яны сталі прыкладам і натхненнем для іншых людзей. Таму гэта вось канкрэтныя вынікі, нават большыя, чым нейкія адпіскі ад розных органаў.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Мистер Паркавец, калі працягнуць гэтую тэму на больш глабальным такім палітычна-дзяржаўным узроўні, то нагадаю, што адразу пасля крымскіх падзеяў з'явіліся такія размовы, што ўлада беларуская, якая зразумела, так сказаць, імперскую пагрозу Расіі, в той ці іншай ступені пойдзе на беларусізацыю. Пра гэта шмат казалі ў 14-м годзе, і нейкія крокі былі, там выказванні чыноўнікаў і Александра Лукашэнкі ў ліку. Ці працягнуўся гэты трэнд у 15-м годзе, ці можна меркаваць, што ён альбо заглох, альбо, ну, скажам так, прытармазіў.
Ну так, я б не сказав би, що він цілком заглох, але хоч і так, от ніяк такий сонний стан зараз от в тих от процесах у державних узровень. Лукашенко якби офіційно, фактично не виказувався сьогодні, тобто от треба далі білоруською мовою, як він казав, у 2014 році просовувати. Він, по-моєму, навіть була така ініціатива повелічити кількість уроків у школі на один в білоруській мові, але так само це заглохло і нічого не дало виніку. Я б сказав би, що держава у питанні Білорусщини сьогодні, принаймні, не замінала ніяким процесом. Вона не допомагала, це абсолютно докладно, ну, але і перешкод ніяких не чинила. Мовно кажучи, зайдіть там у любу книгарню білоруську, там побачите множество календарів на білоруській мові, що вже є вибір календарів, мовно кажучи, і от все в державних книгарнях відбувається. І такі от процеси, якби є, інші можна свідчити, що дають ніякі помешкання для проведення мероприємств. Тотальних заборон сьогодні це не було. І тому, що є сподівання, що це от такий сонний стан, як я сказав, все ж таки зміниться на більш лагодне.
Глеб, а як би ви оцінили державну політику менавіта у ніякій динаміці опошніх годов? Ці, от знов-таки вертаючись до той самої перепіси, в якої вам часом доводиться вступати, ці стали чиновники, ну, більш, скажімо, хоча б обачливо, ці осторожно відказувати, ведаючи певне законодавство про мову, ці бувають, все-таки зустрікаються достатково, скажімо, негативні або якові відкази?
Відповідь відказувати, вони якраз навчилися такі відписки пригожі писати, вони навчилися не казати «ні». Раніше вони, наприклад, писали, що, відповідь, у нас там дві державні мови, і ми там будемо самі вибирати, на якої нам що робити. А зараз вони пишуть такі формульовки, що ми взяли під увагу вашу пропонову, ми розглядимо її в будучині. Так ось обнадіюють. Я думаю, що те, про що сказав Змітер, що менш душили, менш забороняли, це немало, і це важно. Знову ж, бачите, це як тими льготами, що там льготи були, потім їх забрали, і всі обурилися. А потім, коли їх дали назад, усі сприйняли це як ману небесну. Тобто варто у чоловіка нещо забрати, каб він потім ось почав це цінити нашмат більш. І мені здається, що та ситуація, у якій ми тепер знаходимося, коли справді відбуваються ніякі імпрези, відбуваються ніякі мероприємства, концерти і так далі, вона наближається трошечку до нормальної. Ну от залишилося ще там концерт Васюшкевича провести у Мінськ-арені або Левона Вольського, і тоді вона зовсім стане нормальною. Тому, звісно, ми це все сприймаємо як от ніяке там потепління, ці ласку з небесов. Але, ну, боже мой, це нормально, коли ніякі імпрези і громадські чини відбуваються без перешкодів, а часом навіть і зі сприянням уладів.
Задача гэтых наших перадач, у якіх мы падводзім выніку году, тым ліку і паспрабаваць даць прагноз на год наступны. Ну, прагноз не ў сэнсе пальцам неба, а ў сэнсе таго, што калі ўлічыць тыя тэндэнцыі, якія панавалі ў 15-м годзе, і меркаваць, што яны працягнуцца, то як, па-вашаму, будзе выглядаць сітуацыя ў 16-м годзе, от менавіта ў гэтай сферы, якую мы абмерковуем. Змітер Панкавец, што будзе з беларушчынай, з беларускай мовай ў 16-м?
Натуральна, беларушчына і беларускай мовы будзе становіцца болей з кожным годам. Я тут абсалютны аптыміст. Не думаю, што мова гіне, мовы не будзе, там людзі не стануць яе разумець. Натуральна, з кожным годам тэрыторыя, прастора беларускай мовы будзе павялічвацца, і наступны год не стане выключэннем з гэтай серыі.
Глеб?
Я вельмі рады, што пайшоў працэс, які ўжо цяжка спыніць. Працэс знізу. Калі я сустракаю ўсё больш звычайных людзей, якіх я раней не ведаў, якія вось гавораць па-беларуску, ходзяць на нейкія імпрэзы, ходзяць на курсы «Мова на нова», гэта адбываецца часткова дзякуючы разбурэнню стэрэатыпаў, як бы мову больш не лічаць калхознай, мову больш не лічаць апазіцыйнай. І мне здаецца, што ў наступным годзе, увогуле ў будучыні, безумоўна, гэта будзе толькі павялічвацца. Таму што падрасло пакаленне моладзі, якое досыць апалітычнае, якое ўжо калхознікамі не назавеш, якое вельмі прасунутае, ездзіць па Европах і ва ўсім добра разбіраецца. І вось сярод гэтых людзей я бачу шмат прыхільнікаў беларушчыны. Ну і гэта, канешне, не можа не радаваць.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.